Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pirmās Latvijā ražotās certificētās medicīniskās maskas sagaidāmas nākamnedēļ informē ekonomikas ministrijā. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš uzdeva ekonomikas ministrijai veicināt individuālo aizsardzības līdzekļu tostarp ķirurģisko masku ražošanu Latvijā, šim mērķim novirzot 200 tūkstošus eiro. Pēc ekonomikas ministrijas informācijas pat labam certifikācija gaida 5 līdz 6 Latvijas uzņēmumi, kuri plāno ražot medicīniskās maskas. COVID-19 izraisītās krīzes situācijas laikā valdībai nepieciešams noturēties virs ūdens, reaģējot uz notikumu attīstību un domāt uz priekšu minūtēs, nevis gados, kas Latvijas valdībai ir labi izdevies, norāda domnīcas providus vadītāja Iveta Kažoka. Pēc viņas teiktā, valdības līdz šim veiktie pasākumi bijuši vērsti, lai kontrolētu situāciju un izietu no tās sausām kājām visās nozarēs. Eksperti gan norāda, ka jautājumā par nākotni ir mazāka skaidrība, taču uzsver, ka to nevar pārmest valdībai, jo arī citās valstīs šādas skaidrības nav. Latvijā saistībā ar COVID-19 pandēmiju līdz 9. jūnijam ir izsludināta ārkārtējā situācija. Saima šodien lems par Aigara Strupiša apstiprināšanu augstākās tiesas priekšsēdētājā amatā. Iepriekš juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja Strupiša kandidatūru minētajam amatam. Šā gada 15. jūnijā noslēdzas Ivara Bičkoviča pilnvaras augstākās tiesas priekšsēdētājā amatā. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 16 cilvēki, to skaitā viens gājējs un 4 velosipēdisti. Valsts policija informē, ka vakar valstī reģistrēti 94 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 10 bijuši ar cietušajiem. ASV Kalifornijas štats pirmdien nāks klajā ar vadlīnijām, kas vairākos pavalsts apgabalos iespējams pat jau nākamnedēļ ļaus atsākt kino un televīzijas filmu uzņemšanu. Tiesa galvenajā industrijas centrā Los Angelosā tas pagaidām vēl notikt nevarēs. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.